Many years ago, I observed the heart.
Ito'y ganang milabay na kaobserbar ko kasubo sa kasing-kasing nga nahimong trahedya. Batanong magtiayon ang hapit na makabaton sa una nilang anak, ang ilang kinabuhi puno sa pagdahom o kahinam na inghalandumong kasinatian. Ato sa pagpanganak, mitumaw ang komplikasyon o ang bata namatay. Ang kasubo sa kasing-kasing nahimong kagulanan, ang kagulanan nahimong kasuko, ang kasuko nahimong pasangil, o ang pasangil nahimong panimalos ngadto sa doktor nga maoy ilang gibasol nga responsable sa tanan. Ang ginikanan o gubang sakop sa pamilya na labigit o maayop, naghiusa sa paguba sa reputasyon o trabaho sa doktor. Mga simana o dayon mga bulan sa kayugot ang gigahin sa pamilya, ang ilang kasuko miabot ngadto sa Ginoo. Nganong nakatugot siya ni ining mapintas nga butang nga mahitabo. Sila misalikway sa blikbalik nga paningkamot sa mga lider o mga miyembro sa simbahan sa paghupay nila sa espiritual o sa emosyonal nga paagi o wala madugay, may palayo sila sa simbahan. Upat ka henerasyon sa pamilya na ang napituhan karon. Diin kaniadto na ang pagtuog, debosyon nga to sa Ginoo o sa iyang simbahan. Wala na'y kalihukan nga espiritual ni bisan kinsang sakop sa pamilya sa pipila kadekada. Sa labing lisod nga kahimtang sa kinabuhi, sagad dunay usalang katinubdan sa kalinaw. Ang prinsipi sa kalinaw, si Hesus Kristo, mitunol sa iyang grasya uban sa pagdapit, o marikan ako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan, o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, o pagtuon kamo, gikan kanako, o makakaplag kamog pahulay, alang sa inyong mga kalag. Ang akong mga apuhan sa amahan doon ay duha ka anak. Anak kalalaki ang akong amahan o ang anak na babae. Human sa pagservisyo o misyon o sa militar sa Hawaii, ang akong amahan may balik sa isla niya atong 1946 aron magpahimutang sa kaugalingon sa iyang profesyon o magbaton o pamilya. Ang iyang ginikanan nagpuyo sa siyudad sa Salt Lake sama sa igsuon niyang babae. Ang igsuon niya na minyo pagka 1946 o upat katuig ang milabay nagpaabot ng mga anak. Doon ay butang nga espesyal kayo alang sa ginikanan nga mangandoy o anak kababay ni ining hitabua, bugtong anak kababay nga manganak sa unang higayon. Walay nasayod nga nagsabak siya o kaluha. Sa dakong kasubo, siya o ang kaluha namatay sa iyang pagpanganak. Ang akong mga apuhan na subo kaayo, ang ilang kagulanan bisan pa man diha-diha may pabalik kanila sa Ginoo o sa iyang pag-ula. Sa walay paghunahuna nganong nahitabo kini o kinsa ang mabasol, sila nangita sa kalinaw nga o mipokus sa pagpuyo sa tarong nga kinabuhi. Wala sila, dili sila inila. Wala silang maghupot og taas nga posisyon sa simbahan. Yano lamang silang matinud-anong mga santo sa lahing mga adlaw. Human miritiro sa propesyon ni adtong 1956, mibalhin sila sa Hawaii aron makauban ang bugtong nilang kaliwatan. Sa misunod nga dekada, gigahin nila ilang panahon sa pagmahal sa ilang pamilya, nagserbisyo sa simbahan, o gilabi nagi langaw lang sila nga magkauban. Dili sa gusto magkalagyo o gani, mingon sila nga kung kinsa man o galing ang unang mamatay, mangita og paagi nga matabangan sila nga maghiusa dayon. Nagkaduol sila ika-90 nga birthday og human sa 65 katuig sa kaminyon, sila namatay sa pipila ka oras lang ang latang sa usag-usa sa natural nga kamatayon. Isip ilang bishop, ako ang may pahigayon sa paglubong nilang duha. Ang kamatinud-ano ni Lolo Art o Lola Lu, ilabi na kung mag-atubang o kalisdanan, naka-impluensya, nakaroon o upat kahenerasyon nga nagsunod. Sa direkta o sa katulukibon, kini naka-apiktar silang mga anak, ang akong amahan o akong inahan. Dihang ang kaugalingong anak na babae sa kong ginikanan ng ilang kamanghurang anak na matay tungod sa komplikasyon sa pagpanganak. Sa edad nga 34, siya namatay, napulo kaadlaw human ang anak. Nagbilin og upat ka anak nga nanag-edad og napulo kaadlaw ngadto sa 8 ka tuig. Uban sa ehemplo nga ilang nakita sa milabay nga henerasyon, ang akong ginikanan sa walay pagduha-duha, midagop sa Ginoo alang sa kahupayan. Sa tibuok kalibutan og diha sa mga miyembro sa simbahan, dunay dakong kamaya og dakong kasakit. Kining duha parte sa plano. Kung wala ang usa, dili nato mahibaluan ang lain. ang mga tao na ingon nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay o kay kini gikinhanglan gayud nga dunay katugbang sa tanan nga mga butang wala magkasumpaki kini magkauyon sa paghulagway unsa ang iyang gibati diyang siya midagop sa Ginoo. Si Alma nga batanon miingon, ang akong kalag na puno sa hingpit nga kalipay labaw sa akong kasakit. Ang uban na buntog sa dagkong problema, ang uban mo padako sa gagmayng butang. Si Simon's Rider, usa ka campilite na leader nga makadungog bahin sa simbahan og nakigtagbo ni Joseph Smith. Natandog ni ining kasinatian siya nagpasakop sa simbahan no, adtong Hunyo 1831. Diha-diha pagkahuman siya giordinahan sa pagka-elder o gitawag sa pag-alagad og misyon. Apan sa iyang tawag diha sa sulat nga gikan sa unang kapanguluhan og diha sa iyang opisyal nga pagkatudlo sa pagsangyo, ang spelling sa iyang pangalan na sayop sa usa ka litra, ang iyang apelyido na sulat nga R-I-D-E-R, dili ang husto nga R-Y-D-E-R. Kini ang nakahimo niya sa pagquestion sa iyang tawag og sa gigikanan niini. Gipili niya ang dili pag-adto sa misyon og misalikway sa simbahan. Og sa wala madugay midangat sa kasilag og grabing oposisyon kang Joseph og sa simbahan. Pagka Marso sa 1832 dihang si Joseph Smith og Sidney Rigdon gipugos pagkuha gikan sa balay ni John Johnson pagkagabi og sila gialkitran og gibubuan og balhibo usa ka tingog na dunggan nga nagsingit, Simon, saan ang gisudlan sa alkitran? Wala kabot tong napulo kabulan si Simon Rider nagikan sa usa ka madasigon nga kinabig ngadto sa usa ka manggugubot nga lider. Ang iyang espiritual nga pagsalikway nagsugod sa kasilo gikan sa nasayop nga spelling sa iyang ngalan sa usa ka litra. Bisan unsa pa man kadako ang isyu, giunsa nato kini sa pagatubang makausab sa padulngan sa atong kinabuhi. Si propeta Joseph Smith naghatag og modelo sa pagatubang sa personal nga trahedya og oposisyon. Gipadayag kaniya samtang dito sa dili makatawhanong ibot sa Liberty Jail, mao ang balaanong direksyon nga sa sakabahin usa ka paghulagway sa kinabuhi ni Joseph ni anang apunto ug usab usa ka pasidaan. Kun ang mga buang mo biabi-ay kanimo, kun ikaw gitawag sa pag-antos taliwala sa mga kalisdanan, kun ikaw anhaa sa katalagman taliwala sa mga bakakon nga mga igsoon, kun ikaw gipasanginlan sa tanang matang sa bakak nga pasangil, kung imong mga kaaway musulong kanimo kun ikaw ihulog ngadto sa lungag, ug ang tanang elemento magkahiusas mubabag sa agianan ug labaw sa tanan. Kung ang impyerno mubuka ug moabli sa baba ug dako diha kanimo, ikaw gayod kung anak nga kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian ug alang sa imong kaayuhan. Dayon ang tulukibong pamahayag, ang anak sa tao mikunsad ubos kanilang tanan. Labaw pa ba ikaw kay kaniya? Kinigisundan og tataw nga direksyon og dagkong mga saad. Busa padayon sa imong pamaagi og ang gahom sa pagkapari magpabilin kanimo. Busa ayaw kahadlok unsa ang mahimo sa tao kay ang Dios mouban kanimo hangtod sa kahangturan. Sulod sa misunod nga katuigan, si Joseph Smith may padayon sa matarong nga paagi sa paglahutay og kinabuhi nga puno sa kalisdanan. Siya mitanyag niini nga puno sa pagtuo. Og sa ingon katalang diin ako gitawag sa paglahutay, sila ingon usa ka gamay nga butang alang kanako. Ako muhimaya sa kalisdanan kay ang Dios miluwas kanako gikan kanilang tanan og muluwas kanako sukad karon. Ang kasiguruhan ni Joseph sa pagbuntog sa makanunayong oposisyon gibasi sa iyang katakos sa padayong pagdangop sa Ginoo. Kung gibati ninyo nga nabuhatan og sayop ni bisan kinsa sakop sa pamilya o sa kahigala, laing miyembro sa simbahan, leader sa simbahan, kauban sa negosyo, o bisan unsa, kamatayon sa usa ka minahal, problema sa panglawas, financial nga problema, abuso, mga addiction, at tubanga sa direkta kining mga butanga o inubanan sa tibuok ninyong kusog, padayon sa imong pamaagi. Ang pagundang dili o sa kakapilian o sa walay paglangay, dangop sa Ginoo. Gamita ang tanan ninyong pagtuo kaniya. Tuguti siyang makigbahin sa inyong palasanon. Tuguti ang iyang grasya nga mupagaan sa inyong gipasan. Kita gisaaran nga kita dili mag-antos sa bisan unsa nga matang sa mga kasakit kay kini mabuntog diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo. Ayaw itugot nga ang kalibutanong kahimtang mupahunong kaninyo sa espirituhanong paagi. Sa iyang labing maayo nga ehemplo, ang pag-ula na kinahanglan kang Hesus sa pagkanaog, tugkad sa tanang mga butang, og mianto sa kasakit sa tanan nga mga tao. Sa ingon ini, kita nakasabot sa pag-ula nga dunay mas lapad nga katuyuan kaysa paghatag og paagi sa pagbuntog sa sala. Kining labing dako nga sa tanang kalibutanong kalampusan naghatag sa manuluwas o gahom sa pagtuman ini nga saad. Kung kamo mubalik nga to sa Ginoo uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing og mubutang sa inyong pagsalig diha kaniya og moalagad kaniya uban sa tanang kagugi sa una-una. Kung kamo mubuhat nini, siya muluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon. Samtang kita magsaulog ni inibuntag sa Pasko sa pagkabanhaw, mudangop kita sa Ginoo nga atong masidlak nga bituon sa kabuntagon. Ako mupamatuod nga siya sa walay katapusan magdanag sa atong dalan, sa atong kamatuuran o sa atong kinabuhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.